Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være i fengsel. Når du bare er omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
En podcast fra Podplay.
Joe Biden sto oppreist og leverte en energisk State of the Union til det amerikanske folk. Donald Trump hevder Biden for gammel og senil, men har ikke Trump vist ganske tydelige signaler på at han enten dement eller rett og slett for dum til å bli president? USA-ekspert Åre Togvold Flaten fra amerikanskpolitikk.no, velkommen.
Tusen takk.
Du kalte valgkampen mellom Hillary Clinton og Donald Trump i 2016 for tidenes valgkamp. Står du fortsatt med det?
Ja, på det tidspunktet så var det jo, kunne jeg stå for det.
Ja, men
så har det jo skjedd ting siden. Jeg tenker 2020-valgkampen var jo litt av valgkampen også, men den ble jo ganske amputert av korona og pandemi og Biden i kjelleren sin, det var ikke så spennende. 2024 kunne jo blitt en veldig bra valgkamp, men der det jo tidenes korteste nominasjonskamp. Så det jo i hvert fall ikke tidenes nominasjonskamp, men det som gjenstår med to gamle menn som skal fyre løs på hverandre, det kan jo bli spennende.
Biden i kjelleren sin, nå bruker du republikanernes, og ikke minst Donald Trumps sin retorikk.
Ja, ja. Nei, men det var jo tilfelle det, og det jo, kan du kanskje gjøre noe sammen nå da. Altså som president så kan han slippe litt unna med at han tross alt har ganske mye å gjøre, og sånn sett ikke trenger å drive og fly rundt og drive valgkamp hele tiden.
Men jeg tenker jo at den valgkampen i 2020, nå var jeg der og dekket den, valgkampen i 2016, da dekket jeg den også, men den dekket jeg fra Irak, med et helt annet perspektiv. Og jeg var så sikker på at Hillary Clinton kom til å vinne. Var du det i 2016?
Jeg var ganske så sikker på det. Jeg hadde jo på meg hvitskjorta og var på valgvaken til Hillary Clinton, der det skulle omsider knuse dette glasstaket. Hun var jo da under et gigantisk glasstak på Manhattan også for å markere det, og konfettien var liksom små glassbiter og diverse, men det
gikk ikke. Ja, og glasstaket er jo metafor, eller ja. Fordi hun skulle bli den første kvinnelige president.
Ja, og i 2008 så var det vel 18 millioner sprekker i det glasstaket som ble sagt da med alle stemmen hun fikk mot Obama. Så skulle det omsider skje, og så skjedde ikke det. Så det var jo, noe nytt å forholde seg til, ganske sånn midt på den valgnatta.
Jeg tror jo at 2024, altså selv om jeg synes 2020 var en helt fantastisk valgkamp å følge, som journalist, dritspennende, ikke sant? Og det endte jo med stormingen av kongressen, og mannen som nektet å innse nederlaget, og forsøkte å jukse, og alt dette ville han jo, eller noe av dette ville han jo måtte stå til rette for også kanskje, men 2024 gleder jeg meg ordentlig til. Nå tenker jeg at jeg skulle gjerne vært tilbake.
Men hva er det du gleder deg mest til i en sånn type valgkamp?
Ja, altså som journalist, da, ikke som menneske her på jorden, så vil jeg gjerne sette for meg to andre kandidater enn disse her to. Og ikke på, minst på vegne av amerikanerne. Jeg elsker USA. Ja. Jeg har bodd nesten 10 år i USA til sammen, og jeg er virkelig landet jeg setter pris på, og folk jeg setter pris på. Jeg synes det er veldig synd at ikke de har så mye bra folk også, så de kunne jo liksom stable noe.
Jeg tror de har andre bedre kandidater tilgjengelighet.
Nei, jeg gleder meg til, altså som journalist da, og som USA, interessert i USA politikk, amerikansk politikk, så gleder jeg meg jo til Donald Trumps sin utspill. De er spennende, og han har jo en tendens til å klare å overgå seg selv, selv om man skulle tro det var nesten helt
ganske mulig. Imponerende faktisk.
Ja. Men ser ikke du frem til dette her?
Jo, men jeg nok litt sånn formet av at valgkamp skal være spennende og uavklart. At vi ikke helt vet hva som skjer, og sånn sett kan man si at ok, men da må du vente til landsmøten i sommer på at det er noe nytt som skjer, og så er det kanskje noen TV-debatter. Og så synes jo jeg det morsomt å kunne komme ganske tett på kampanjer og kandidater når man dekker de. Og det forsvinner litt i det de har sikret seg nominasjonen. Så da blir det store rallies liksom, og det blir å snakke med de samme type velgerne om og om igjen. Kanskje komme nær på noen rådgivere her og der som kan gi deg noe interessant. Så sånn, det det sånn jeg ser på det da. Men også kommer det til å kanskje bli litt kjedeligere enn jeg håper på, fordi Biden tross alt president, og nå vi I mars, og det de to det skal stå om I november. Men det har jo kommet til å skje så mye som ikke har peiling på nå. Altså det blir sikkert som du inne på. Mer enn noe å glede seg til.
Hva synes du om Joe Biden sin tale om nasjons tilstand?
Ja, du la jo litt opp til det I introen her. Da. Jeg tenker jo at når man senker forventningene så til de grader...
Og det har republikanerne bidratt til, ikke ja. Minst Donald Trump.
Ja, så, altså, så kunne han jo nesten bare ha, som han selv sa innledningsvis, etter applaus og hei og hå, så bare gitt seg der og takket for seg og godt. og det hadde kanskje vært det kloke å gjøre, som han sa. Men med så lave forventninger, så skulle det ikke mye til. Og han jo president av en grunn. Han har kommet dit han av en grunn. Og når man I tillegg har øvd på en forhåndskrevet tale I så lang tid, og du har en Marjorie Taylor Greene som sitter der med Trump-capsen sin på, og du vet at de kommer til å rope noe ting som du kan liksom ta tak I. Og ha noen sånne folk du kan spille litt på I salen, som man definitivt gjorde. Så, og du har partier som klapper uansett hva du sier. Så jo halve rommet jo med deg I hvert fall. Så det synes han leverte, men det jo fordi lista lå lavt da.
Ja, men på energi synes jo jeg at han leverte veldig bra.
Ja, og det, de har jo, de sliter jo litt når de først kaller han gammel og senil og så videre. Og så klager de på at han var for oppjaget og begynner å stille spørsmål. Har han tatt noe? For
tatt en stripe på bakrommet.
Ja, ikke sant? Så
med kokain før han gikk på.
Så det beroliget jo definitivt mange demokrater. De samlet jo en haug med penger etterpå. Og det var kanskje det viktigste, tenker jeg, med den talen her, at du skulle berolige sentrale deler av partiet. Ikke overbevise nye velgere, men rett og slett bare roe ned demokraterne litt på at, ok, han... Han har slått Trump før. Trump ikke ung han heller. Det kan gå. Selv om han jo veldig upopulær, godeste Biden.
Han bringer en normalitet til politikken, da, som Trump ikke gjør. Og hvis han klarer å holde på, han trenger jo ikke flere velgere. Hvis han klarer å holde på de velgerne han, ja. Han klarte å skaffe seg I 2020, så har han nok. Men, og jeg har tenkt at Trump gjør ingenting absolutt ingenting, ingen forsøk på å lokke de velgerne til seg. Han snakker jo bare til den der kjernegreia si helt ytterst til høyre, som, som jo vil stemme på han uansett, så jeg litt usikker på hvorfor han kommuniserer så kraftig med de og ikke de I midten. Hva tenker du om det?
Han jo komfortabel der da, I hvert fall. Og han har jo også nå I det vi tar opp, jo noen timer etter at de begge har sikret seg nok antall landsmøtedelegater til formelt å da kunne sikre seg nominasjonen. Og han har jo nylig hatt Viktor Orbán på besøk på Mar-a-Lago I Florida.
For en venneflokk.
Ikke sant? Så, og, men han heller som president så var det heller ikke noe han var god til å strekke ut en åpen hånd til den andre siden og være en samlende figur. Da. Men han må jo kanskje gjøre noe mer av det dersom han skal prøve å få med seg noen flere stemmer I det valget her, der vi har en reprise få har ønsket seg.
Bare for de som lytter og lurer på hvem Viktor Orbán så det da altså Ungarns statsleder med en, han høyre konservativ og har noen sånne der, hva skal jeg si?
Ikke demokratiets største forkjemper.
Ja, altså diktator-wannabe-fakter rundt seg, så litt sånn.
En sterk mann som ikke hører på motstandere, vel det Trump liker med han.
Og som har brukt mye tid sånn de siste to årene på vise styrke overfor andre europeiske land, ikke minst Vesteuropa og USA når det gjelder hvorvidt for eksempel at Sverige skal inn I NATO. Han motsatt seg dette før han til slutt ga etter. En mann som på mange måter ligner litt på Donald Trump.
Jeg tenker jo, altså du spurte liksom hva grunnen til at han... gjør det han gjør, og jeg tenker jo det jo verdt å dvelle litt at begge, både Trump og Biden, har gjort to mesterstykker egentlig. Når det gjelder Biden, klart å holde alle de ambisiøse Gavin Newsomene på sidelinja og ikke utfordre ham. La han liksom få nominasjonen og stille på nytt, på tross at han 81 år gammel. Og på Trumps, for Trumps sin del, at han etter stormingen av kongressen, der så mange gikk ut mot ham, har fått de samme folka til å erklære sin støtte for hans presidentkandidatur. Så det jo to mesterstykker av to gamle menn, som det sikkert kommer noen interessante bøker om etter hvert.
Hva holder du på med? Holder du på med en bok?
Nei, det gjør jeg ikke. Altså, jeg har skrevet en bok, som du nevnte. Det tar mye tid.
Ja.
Så har jeg ikke de nødvendige kildene, tror jeg, for at det skulle blitt veldig, veldig spennende. I Trump-kampanjen, for eksempel.
I talen sin så oppsummerte jo Biden også hva han har fått til, og han har jo klart det Trump ikke klarte i løpet av fire år. Han klarte å være en samlende president, klarte å invitere republikanerne inn til et samarbeid i kongressen som hans forgjenger ikke ønsket på noen som helst måte å bidra til. Denne normaliteten i amerikansk politikk, jeg tenker at veldig mange av velgerne har kanskje har savnet det, altså savnet under Trump, og var litt, tenker at det fint at det tilbake.
Ja, ja. Det jo kanskje, det en av antagelsene mine da, om den valgkampen her, at selv om Biden såpass upopulær som han så jo Trump ikke veldig populær på egen hand heller. Og i det man nærmer seg en valgdag, så får man to alternativer da, der du har en, ja, en gammel mann, men du vet hva du får. Det blir fire nye år av det, og da har det kanskje økonomien gått enda litt bedre også, og kanskje de begynner å føle det personlig. Mens for Trump så det store endringer, uforutsette endringer til stor grad også, og mer kaos. Det vel Nikki Haley som nå har trukket seg da, som sa det at vi kan ikke ha fire nye år med kaos.
Nikki Haley satt jo i Trumps regjering og var ganske tett på ham de første to årene Trump var president. Da var hun FN-ambassadør, og da medlem av regjeringen. Og så distanserte hun seg fra ham. Vi skal komme litt tilbake til henne, fordi jeg har noen tanker om at hun har en større plan, eller hun har jo åpenbart en plan, men en stor plan. Men kanskje hun har en stor plan for, som allerede vil utspille seg i løpet av dette året. Når det gjelder Biden, så ser vi at det har vært en del motstand mot hans politikk når det gjelder Israel og Palestina. For første gang så ser vi, eller første gang jeg har lagt merke til i hvert fall, så ser vi nå en tydelig motstand blant unge demokratiske velgere på den ensidige støtten til Israel. USA forer Israel med våpen og ammunisjon. Demokraterne har jo tradisjonelt sett vært det partiet som har støttet Israel mest. Republikanerne opp til George W. Bush brydde seg ikke så mye om Israel, men når han ble avhengig av de kristenkonservative velgerne, så snudde det litt. Og det har jo også Donald Trump spilt veldig på, så nå støtter jo begge partene Israel. Palestinerne har få venner i Washington D.C., og det ser ikke ut til at de får noe med det aller første, men Biden sliter litt med unge velgere som synes det for jævlig at deres skattepenger blir brukt til å bombe palestinske barn. Hvor viktig blir dette, tror du? Hvor viktig det? Nå jo den krigen i Gaza sannsynligvis over når vi nærmer oss november.
Jeg tenker jo det veldig interessant å se den motstanden. Det jeg tenker jo samtidig hvordan den uttrykkes da. Så den på en måte i ordnet former. Den innad i den nominasjonskampen og de primærvalgene de har. Det har vært organisert kampanjer for såkalt uncommitted. Noen delstater har muligheten til at du kan stemme blankt som en proteststemme, og da har man da oppfordret velgerne om å gjøre nettopp det for å markere sin motstand mot administrasjonen. Og det så vi blant annet i Michigan, der det stor andel muslimske velgere i noen distrikter der, også i Minnesota, vi så det på Hawaii, flere andre steder. Det kommer vi til å se utover våren også, fordi selv om Biden har sikret seg nominasjonen, så det flere valg. Men da mobiliserer de i hvert fall, innad i det demokratiske partiet. De velgere som tar et standpunkt, møter opp, bruker tiden sin på det. Og så ser vi jo da kanskje at Biden etter hvert og administrasjonen etter hvert vil vri litt, ikke sant, og tilpasse seg mer det budskapet, prøve å få de, overbevise de om at de tross alt bedre enn alternativet, Trump. Og sånn sett så kan man da ha et, ja, det jo et stort telt, det partiet her, som skal favne mange ulike interesser og ideer. Så jeg tenker det er et problem, men det en grunn, tenker jeg, til at partiet ikke har gjort mye for å slå ned på det her. Altså, de lar det gå sin gang. Det ikke noen klare motstemmer som liksom taler imot deres sak her. De får holde på å organisere. Ja, det tenker jeg fordi de vet at til slutt så kan det her være velgere som vil hjelpe de over målstrekene.
Jeg trodde krigen I Gaza ville vært avsluttet for lenge siden. Jeg trodde amerikanerne ville lagt, Biden ville lagt mye mer større press på Netanyahu. Vi vet jo ikke hvor stort press han har lagt på han, men vi vet at det har vært noe press for å få Netanyahu til å stanse bombingen av sivile på Gazastripen. Men selv om jeg har tatt feil underveis her, så jeg ganske sikker på at dette har en slutt så lenge før det amerikanske valget I november, at kanskje dette bare bidrar til å øke den politiske interessen blant unge velgere på en sånn måte at det faktisk gavner Biden til slutt.
Ja, og så var det jo under State of the Union her, så var det jo, følger jo kamera Biden ut, ikke sant, det han skulle håndhilse på det som fantes av folk. For da slipper vi å se at han går, og ser at han gammel, at han sakte men sikkert beveger seg ut. Men, og da var det jo, sa han jo at han skulle ha et come to Jesus moment med Netanyahu. Og da var jo spørsmålet, hva betyr det? Jo, det tyder på at han ikke helt happy med Bibi, og at...
Du har på kjælenavn med den israelske statsministeren?
Trump sitt kjælenavn. Så da jo... signalet han da sender jo på en måte, jeg ikke fornøyd, og det han klar over, og det vil jeg gjenta og gjenta og prøve å få han til å endre oppførsel. Og så jo kritikken fra republikansk side som kommer, og det jo fint for Biden. For da viser de som da kritiske til Biden, vil jo se at, ok, men den andre siden jo faktisk helt på andre siden av skalaen når det gjelder deres holdning til situasjonen.
Du sa at det demokratiske partiet svært telt. Mm. Det hadde vært deilig om disse to svære partiene I USA hadde vært stykket opp I litt mindre biter.
Det hadde jo... Det samtidig noe av det jeg liker ved amerikansk politikk.
Da. Ja, det gjør det mer spennende å følge, og enklere det gjør det. Å følge.
Men det jo mer enn nok folk og meninger til å ha flere partier. Og det ser vi også I valgkampen. I år, at det uavhengige kandidater, og det parti, altså det grønne partiet, libertarianerne kommer til å ha en kandidat. Så det jo noen prosenter her og der. Og så sier man også hvert fjerde år, med to så upopulære presidentkandidater, så må det finnes et tredje alternativ. Så,
ja, eller fjerde.
Eller fjerde. Og så til slutt så gjør det kanskje ikke det likevel, da, fordi man tenker at dette valget så viktig, dette valget tidens viktigste valg. Så da kan vi I hvert fall ikke gamble på noe annet alternativ enn republikaner eller demokrat, for da vil det andre partiet tjene på det.
Vet du hva, Are? Jeg var helt sikker på at etter stormingen av kongressen I 2021, og etter Trumps første periode, så ville det republikanske partiet knekke ryggen og bli delt I to. Mm. Og så tenkte jeg, tenk så fint, og så kommer demokraterne også kanskje til å splitte I to, fordi det jo kandidater altså det jo kongressmedlemmer I det demokratiske partiet som ikke hører hjemme I samme parti som Joe Biden, som ligger ganske langt ut på høyre siden I partiet. Jeg synes jo at det hadde vært fint for amerikanerne å oppleve en annen type demokrati, der hvor alle politikere, uansett hvem som satt på makten, hele tiden ble tvunget til å samarbeide med andre. Det jo usunt når man havner I en situasjon som man hadde under Barack Obama, hvor demokraterne hadde begge kammer I kongressen og presidenten.
Definitivt. Det hadde jo vært gøy å ha det sånn litt sånn kjedelig, traust, gammelt republikansk parti med de dresskledde golfspillende gutta, og så hadde du hatt noen litt yngre krefter også. Altså på demokratisk side så kunne du hatt Bernie Sanders som eldste far I det sosialdemokratiske huset på ene side. Så, kunne, ja. Så det jo definitivt muligheter der da. Men nå har vi jo da No Labels som et forsøk ikke sant, på å ha et tredje alternativ. De skulle jo da ha med seg Joe Manchin, senatoren fra West Virginia, for eksempel. Han vil ikke. De skulle kanskje ha med seg Mitt Romney. Han vil ikke. Og nå det sånn tidligere viseguvernør fra Georgia som muligens trumfkortet deres. Så det blir kanskje ikke noe stort av det den gangen her heller.
Du sa at I 2016 så trodde du Hillary Clinton ville vinne, og det ikke så rart. Meningsmålingene tyder på det. Hillary Clinton, altså de meningsmålingene var jo ganske spot on også.
Ja.
Hillary Clinton fikk faktisk 3 millioner flere stemmer enn Donald Trump. Og så det jo sånn at Vi vet jo nå at de meningsmålingene må vektes annerledes, fordi folk som stemmer på Trump har en mindre tendens til å fortelle hvem de vil, eller ta den telefonen og svare på spørsmål fra meningsmålingsinstituttene. Mm. Og Donald Trump velger, altså noen av de 2016 tror jeg synes det var litt flaut å si at de skulle stemme på Donald Trump, så de sa noe annet.
Ja, det tipper jeg.
Men hva med 2020? Hvem trodde du kom til å vinne da?
Nei, da var jeg nok, da var jeg på Biden, ja. Så det så jo stygt ut for den prediksjonen, sånn på valgnatta der. Men det var litt sånn litt interessant, for da var vi jo, på forhånd så visste vi hvilke stemmer som ville bli tatt opp først, og at det kom til å se bra ut for Trump tidlig, og så sagt, men sikkert så kom det til å bli bedre for Biden. Og det visste jo også Trump-kampanjen, og det var jo også derfor de gikk ut så tidlig med å erklære seier og så videre, og så tvil om de nye stemmene som kommer, hvor finner de disse stemmene, og det er jo juks og fanteri. Men det gikk jo akkurat for Biden, men det var jo ikke mange stemmene det sto om. Det var jo...
Nei, han fikk 10 millioner flere stemmer nasjonalt, men hvis du går inn og ser på vippestatene, som jo egentlig er de som avgjør, så var det lite.
Ja, og det er jo de samme vippestatene i 2024 som det sto om i 2020, 6 stykk. Og så i Georgia så var det jo litt under 12 000 stemmer som avgjorde det hele. Det blir jo en ny spenning i den delstaten i høst. Så han fikk akkurat nok stemmer der det trengtes for å vinne da. Og da skulle man kanskje tenke at Trump da slikker sine sår og lar det være med det, men det, han skal vel da bli en ny Grover Cleveland som kommer tilbake til en ny presidentperiode etter å ha tapt en gang på slutten av 1800-tallet.
Så. Ja, fordi det er viktig å merke seg at amerikanerne har vist veldig liten vilje til å stemme frem tidligere tapere. Mm. Nå har jo Joe Biden på sett og vis en tidligere taper også, så de har jo kanskje begynt å vende seg til det nå. Du, når det gjelder Georgia, så tenker jeg at det er et stykke for Trump å klare å innkassere en seier der, fordi der har han jo skapt en stor motstand mot seg selv ved å forsøke å jukse. Han ringte jo valgansvarlig Raffensperger.
Det var en helt perfekt telefonsamtale, Fredrik.
Ja, helt perfekt. Kanskje den beste telefonsamtalen ever.
Alle sier det.
Jeg vil bare si så. Men det så dumt for Trump når det gjaldt den telefonsamtalen var jo at den ble tatt opp. Jeg tenker jo at han kunne kommet unna dagen etter det ved å se at det var med en spøk, alle skjønte det. Ja. Så måtte faktisk de andre kanskje la det ligge, men han har insistert jo på at de skulle finne nok stemmer til at han kunne vinne dette her. Så jeg tenker at velgerne i Georgia faktisk vil la seg mobilisere av Trumps forsøk på å frata de stemmeretten på en måte.
Ja, altså det sies jo nå at det nok blir enda jevnere der enn det var sist. Mm. Da er det veldig jevnt, hvis det så går fra 12 000 stemmer til skillet ditt til enda færre. Altså, denne uka her så var det jo primærvalg i Georgia, og jeg tok en titt på total antall stemmer på republikansk og demokratisk side, og det var jo da nesten en halv million som deltok på republikansk side, og ikke 300 000 engang på demokratisk side. Og da kan man si at, ja, men Biden er jo president som stiller til gjenvalg, og er poenget med å møte opp i et primærvalg. Så det er jo en del av det, men det samme gjelder jo egentlig Trump. Alle vet jo at han har nominasjonen, så hvorfor skal du gidde å delta det valget? Noe er jo forhåndsstemmer, så klart, men... Så jeg tror det blir jevnt, altså. Og de som allerede støtter Trump, de bryr seg ikke så mye om... fakta og detaljer i en eller annen telefonsamtale som noen tok opp uten at han var klar over det, type, ja.
12 000 er jo mange stemmer, da. Første valget jeg dekket for TV2 i USA, det var valget 2000, mellom Al Gore og George W. Bush.
Var du i Florida og prøvde å forklare sånne butterfly ballots?
Jeg dro til Florida etter hvert. Jeg fulgte Al Gore i valginnspurten, så jeg var i Nashville, Tennessee, og så hvor han kom fra, og så dro jeg ned til Florida. Nei, det var jo rundt 500 stemmer.
537 stemmer, ja.
Ja, så skilte de to.
Før de stoppet...
Ja, og der er det jo verdt å merke seg at, altså, dette blir veldig sidespor, men jeg husker at, jeg tror det var Dagbladet som hadde en kommentar da på dette med bananrepublikker. Fordi, altså, det var sånn, se for deg en stat i... Latinamerika, hvor sønnen til den tidligere presidenten stiller til valg. den tidligere presidenten, som for øvrig også var sjef for det hemmelige politiet og etterretningstjenesten før han ble president. Og så stiller sønnen hans til valg, og så blir det noe rot med stemmene. Og så blir det hele avgjort av høyesterettsdommere utnevnt av vinnerens far på et eller annet tidspunkt.
Og så må du ikke glemme broren, som var guvernør.
Ja, han var, ja, selvfølgelig. Jeb Bush var jo guvernør i Florida, i den delstaten hvor hans bror var guvernør.
Så da var det ganske... Så. Det er noen gode filmer om det valget, ja, ja. Til lytterne.
La oss gå tilbake til Donald Trump. Han har vist noen greier i det siste. Altså, det er veldig vanskelig å se på disse her klippene som ligger på sosiale medier og YouTube og sånt som legges ut. Vi ser masse klipp av Joe Biden som ser veldig forvirret ut. Det er viktig å understreke at Joe Biden alltid har vært en mann som stammer, så at det, når han, noen sier han stotterer, så er det faktisk slik at han stammer. Og det gir seg uttrykk i, hvis man klipper veldig fort og kort, da er det litt forvirring av og til.
Absolutt.
Men så har han rotet med noen navn. Og så ser han av og til ut som han ikke vet hvilken side av scenen han skal gå ned fra. Og sånn. Men det kan skje alle som står på en scene tre ganger om dagen.
Det skjer vel en del band også som kommer til en ny by og...
Ja, altså, jeg var, denne, ja. Ja, med en anekdote nå. Jeg var på en konsert i Chicago i 1990, tror jeg det var, hvor Bob Dylan stod på scenen. Og så gikk alt lyset av når han var ferdig. Og så hørte et, mens vi klappet, så hørte et jævla rabalde fra scenen. Og så gikk alt lyset på. Og da lå han oppe i hele slagverket. Han trynet rett i trommesettet. Men det var Bob Dylan. Men hva tenker du om Donald Trumps mentale tilstand?
Nei, altså jeg er ikke noe sånn... for vane å analysere sånt på avstand. Men han surrer jo med navnet han også. Og så demokraterne har jo... Synes det er moro de også legger ut klipp, der han plutselig stopper midt i en setning kanskje, og det er jo flere eksempler på det nylig også, der han surrer, snakker om Obama i stedet for Biden for eksempel. Så ja, han er jo ikke det han var han heller, hvis du ser tilbake på klipp av Trump fra 2015-2016.
Gjerne enda lenger tilbake, den gang han var demokrat.
Definitivt, så det er jo noe annet nå. Men jeg tenker jo rent sånn, fysisk, sånn i gange og vekt og alt mulig sånt, så ser han jo ikke så mye eldre ut enn han gjorde det for noen år siden. Mens Biden har blitt synlig eldre, da, kan man si. Så sånn sett så er det jo det, svekker jo det Biden
mer. Ja, det skjedde noe det første året Biden satt som president.
Ja, altså en ung mann som...
Veldig fort gammel.
Ja, Obama, ikke sant? Han, som en ung nyvalgt president, tok ikke lang tid før han fikk en haug med grå hår.
Det var det som bekymret oss da, ikke hans mentale tilstand.
Ja. Så det tynger jo, den jobben tynger jo, definitivt. Så når du i tillegg er gammel, så skulle du bare mangle.
Jeg får grå hår av å sitte her, ja. Så.
Ikke sant? Ja, men jeg tenker jo at en av de litt underspilte tingene her, vi snakket jo om at hvor lave forventningene var til Biden og denne State of the Union-talen. Og så tenker jo alle, ja, Biden er gammel, han er for gammel. Og så er jo ikke Trump så mye yngre. Og det skal ikke så mye til for at han... snubler litt eller surrer litt mer, så er det plutselig det en like stor sak som det er for Biden.
Så, skulle Trump bli valgt nå, så vil han da være like gammel som det Biden var da han ble valgt for 4 år siden.
De knuser jo rekorder, de gutta
så,
her.
Så det alders. Som er morsomt er jo at Donald Trump var veldig på under valgkampen i 2020 med å forklare at Joe Biden var alt for gammel til å stille som president, når han så like gammel selv. Jeg trodde jo at stormingen av kongressen, alle disse løgnene som selv den mest fjerne Trump-velger må forstå er løgner. Og hans helt vanvittig syke håndtering av pandemien til tider, altså han ba folk drikke blekemiddel og hva han ikke fant på. Jeg tenker at det vil du ødelegge for ham. Og han hadde jo, han satset jo i 2020, så var jo alt, hele valgkampen hans var rettet inn mot at økonomien gikk så innmari bra. Men så snudde jo pandemien opp ned på dette, så han hatet jo den pandemien. Han ble kanskje hardest rammet av alle, både faktisk av pandemien, ganske kraftig, ble innlagt på sykehus, men også sånn rent politisk. Han tapte jo det valget, sannsynligvis på pandemien.
Ja, og så i denne talen så trakk jo Biden fram vaksina, og det er jo noe Trump kanskje skulle både tatt mer ære for og fått mer heder for også.
Han kunne jo fått det, ikke sant? Ja.
Men det går jo litt imot det mange av hans kjernevelgere
ja, du tror ikke noe på
ønsker å snakke om. Men han måtte jo selv gå ut og si at det var jo hans vaksin og så videre, og du ville brukt år på det jeg brukte veldig kort tid på. Så han fikk jo til noe på det området, men uten pandemien så tror jeg fort 2020 kunne sett annerledes ut. Valgkampen hadde vært en helt annen.
Det eneste form for psykologisk og psykiatrisk utdanning jeg har, det sånn introduksjonskurs på college I USA, Psychology 101. Basert på det så vil jeg si at Donald Trump stokkdum.
Ja.
Hva tenker du om hans, altså, hvor smart han? Vet han at han ved å være som han tiltrekker seg velgere, tror du det? Ja. Gjør han dette, eller han bare seg selv?
Jeg tror han veldig, veldig smart kar på ulike områder. Du trakk jo, vi snakket sammen litt før opptak her om altså du på besøk i det hvite huset, ikke sant? Hvordan han kan ha en litt annen personlighet.
Han kan være kjempesøt, eller det var veldig feil uttrykk for det på Donald Trump, men søt i møte med andre folk, ja. Som Erna Solberg og Jens Stoltenberg. Folk kan synes det hyggelig å få besøk da.
Og så kan han være en litt annen person foran den her med folk når kameran på, eller når han snakker med journalister I andre formater. Da. Så jeg tenker jo at han har skjønt hvordan det republikanske partiet fungerer, han har skjønt hvordan de velgruppene skal mobiliseres, og det ser vi resultatet av nå. Han har ikke knekt koden for å vinne flest stemmer nasjonalt, det har han ikke klart enda. Men spørsmålet om han og hans kampanje som nå enda bedre enn den var forrige gang. Altså fått med seg bedre folk. De har i hvert fall lært av tidligere feil. Og så spørs det om de har en kandidat som da klarer å framføre budskapene deres på en bedre måte enn han tidligvis har gjort tidligere da. Godstid Trump.
Vi var inne på det tidligere, men det jo faktisk muligheter for at Donald Trump ikke kommer til å være republikanernes kandidat I november, I hvert fall teoretisk.
Ja.
Partiet kan overstyre. Altså det var jo det vanlige I gamle dager til 50-60-tallet, 60-tallet.
Røykfylte rom og...
Ja, det var jo sånn som man gjør I Norge. Det ikke røykfylte... I makten så har det vært litt røykfylte rom I en serie, men I Norge så det jo partiet som velger kandidatene sine, og det kan være sunt på mange måter, fordi man slipper da unna de rareste utskuddene.
Kunne man kanskje hatt noen sånn maksalder også da?
Nei, men det vil gi seg litt, man tenker ikke sette maksalder, men minimumsalder må man ha, men jeg tenker at det gir seg litt selv da. Men det jo også muligheter for at partiet overstyrer velgernes anbefaling til partiledelsen I, når de har sin nasjonale konvensjon som I det juli, tror jeg. Mm. Altså republikanerne, da kan de jo si at men dette her jo ikke, altså dette går jo ikke. Han kommer til å ødelegge det partiet på sikt hvis han får muligheten til å sitte 4 år til.
Altså det jo teoretisk en sjanse for det.
Og da det jo en person som har på en måte står nå som en sånn åpenbar andre kandidat.
Ja, da tenker du på Nikki Haley.
Ja, jeg tippet, og jeg til og med veddet I det noen år siden nå, på at hun kom til å bli USAs første kvinnelig president.
Kan fortsatt bli da.
Ja, så det jo 100, ja, det sant. Selv om Trump vinner nå, så kan jeg inkassere $100 på et eller annet tidspunkt. Men det ikke bare derfor. Jeg tenker også at hun, stokkonservative Nikki Haley, kan appellere til mange av Trump-velgerne. Og så vil hun være en sånn utrolig bra kandidat for oss andre I verden. Altså det beroliger.
Hun gjør det I hvert fall ganske mye bedre mot Biden enn det Trump gjør det. Men jeg tenker jo, selv om det en sånn teoretisk mulighet, så den personen som skulle ytre noe sånt på det landsmøtet, vil jo bli jagd ut derfra. Bua ut og...
Det tror du det?
Ja, det tror jeg. Og grunnen til det fordi... altså jeg ser ikke noen signaler på at... et sånt budskap vil overleve da. Nominasjonskampen viser jo det at Trump har vunnet alt som og selv om det finnes en sånn 25%, 30% kanskje I partiet som vil ha noe annet da, så vil ikke de av den grunn si at de heller vil ha Biden. Og på et så sent tidspunkt så vil det være skadende for partiet da, å skulle gå en annen vei. Men for at den muligheten skulle skje da, så må Trump svekkes veldig helsemessig. Og han må si noen ord man ikke kan ytre I den amerikanske offentligheten uten å bli
Han kan si hva han vil. Han kan altså, grab them by the pussy,
det
Mr.
Sagt.
Trump.
Men hvis det kommer noen sånne raserelaterte uttalser fra sånn type skjult kamera når han jobbet på The Apprentice, som det har vært ryktet I mange år at finnes et eller annet sted, hvis det skulle slippes på et eller annet tidspunkt, så kan jo det gi folk en midlertidig følelse at de kan gå en annen vei enn Trump. Men grunnen til at jeg sier det her at det så utrolig mange eksempler på tidligere kritiske røster mot Trump som har hørt hva velgerne tenker, som deretter støtter opp om han. Nancy Mace, en representant fra South Carolina, nylig nå I helgen, som jo sa etter 6. januar at Trump skal aldri være I nærheten av det hvite huset igjen, han skal aldri bli president igjen. Så nå støtter han fullt og helt. Og korte svaret jo fordi velgerne hennes gjør det. Og hun en representant for folket, så da har hun hørt på velgerne sine.
Ja, hvis det blir Nikki Haley da, så ligger hun I hvert fall an på meningsmålingen til å slå Joe Biden. Så da må jo kanskje demokraterne finne på noe også.
Ja, Nikki Haley jo en person som definitivt har fremtidsambisjoner. Tenker nok at hun var litt for forsiktig I den nominasjonskampen her. Litt for sent så kom hun med sånne Trump-kritiske uttalelser. Men så har hun også den der værhane-gene som litt for mange av disse politikerne har, og det at det snur seg etter vinden. Og sånn sett så bør den kanskje ligge litt lavt nå, men etter Trump-tiden, uavhengig av hvordan det skal gå nå, så kan hun da være neste I partiet.
Hun ikke aktuell som vicepresident, tror du?
Ifølge oddsmarkedene så hun det, men litt lenger ned på lista. Men jeg tenker hun har sagt ting også om Trump I valgkampen her, som kanskje ikke helt...
Men oddsmarkedet jo sånn... Jeg sa jo akkurat at jeg inngått et veddemål. Altså, det jo en hver idiot står fritt til å inngå veddemål.
Og det nok mange som gjør.
Ja, det var det jeg prøvde å si.
Men hun ikke blant favorittene, det hun ikke. Men jeg tenker nok at Trump nok vil gjøre klokt I å velge en ikke for ung vicepresidentkandidat, men gjerne da en kvinnelig vicepresidentkandidat. Han jo høyt oppe I året han også. Så...
Er Sarah Palin ledig?
Ja, det hun nok, men Sarah Huckabee Sanders, tidligere representantskvinnen som nå guvernør I Arkansas, jo I hvert fall på den lista også. Men ikke sant, han ville også få spørsmålet om ved et sånt valg, denne personen reelt sett klart å bli president på kort varsel? Ja. Så han kan ikke liksom være for ut av boksen med å velge noen... han kan ikke velge en Palin, sånn som McCain gjorde, for det undergravde jo hele McCain-kampanjen tilbake I 2008 med at han som en seriøs kar som satt landet først plutselig valgte en ukjent vicepresidentkandidat som kanskje ikke var klar for jobben.
Vi som jobbet I det hvite hus når Sarah Huckabee var presidentskvinne, vi hadde et kallnavn på henne som jeg ikke kan bruke nå, men det ligger litt I navnet der. Hun var ikke spesielt populær, hun svarte bare tøv når vi spurte henne om sånne ting. Hvem det som kan gå inn I stedet for Joe Biden? Jeg tenker at Joe Biden kanskje kan ha hatt en plan. Han sa jo, eller det virket under hele valgkampen I 2020 som om han kun hadde tenkt å stille en periode. Mm. Han sa jo, han argumenterte jo, men det viktigste å bli kvitt Donald Trump. Og så tenkte vi at han skal bare sitte I 4 år.
Mm. Det kunne vært en god plan det, hvis han hadde hatt en litt mer populær vicepresident.
Ja, det at hun ikke har vært så synlig, det ganske vanlig. Mm.
Men Kamala Harris, som vicepresidenten til Biden, hun jo klart å ta over på dag 1, og dersom det skulle skje noe med Biden helsemessig eller et eller annet før landsmøtet, så tenker jeg at hun står såpass sterkt I partiet at det det hun som tar nominasjonen. Nesten uansett hva som skjer I år, så det Harris som svaret på Biden. Så det kunne vært en sånn god plan det egentlig, hvis planen at hun skal ta over. Først må han bare sikre seg nominasjonen, og så må han etter hvert... tilpasse seg, men ja, så man State of the Union-talen fra Biden og hører på han og han snakker, så det ikke, høres det ikke ut som en mann som har tenkt å gi seg.
Vi ser at på sosiale medier, da, så ser I hvert fall jeg, og det legger sikkert du merke til også, så det en del nordmenn som veldig sånn, de sterke Trump-tilhengere. Mm. Og de motstandere av det meste annet. I hvert fall norsk politikk, ikke minst Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre. Men hva du tror som gjør at Trump appellerer så voldsomt til altså norske, altså nordmenn en ting, men amerikanske velgere også. Hva det han har?
Jeg har ikke noe godt svar på det når det gjelder nordmenn, altså. Noen av de jo litt sånn, det har jeg sett med tidligere republikanske presidenter også, at man litt sånn imot den norske fremstillingen av det, som en sånn slags mediekritikk, at man ikke forstår hva som egentlig skjer der borte, og at man derfor ikke rapporterer den fulle og hele sannheten om hva som skjer. Når det gjelder republikanere, så kommer jeg tilbake til den der sånn tanke på det som to, du har to alternativer, og den ene er liksom del av, det er ditt lag, det er din stamme, og det er kulturelt, vel så som det er politisk, og du som har bodd i USA i mange år vet jo også at partitilhørighet er noe annet der enn det er her. Det gjennomsyrer mer av livet ofte, og vennekrets og så videre, enn det gjør her i Norge da. Så jo det for eksempel i 2016 med min egen utvida amerikanske familie der borte, hvordan de sakte men sikkert på en måte ble en del av Trump, gikk ombord Trump-togget de også, selv om de tidlig liksom reagerte på...
Snakker du med dem nå?
Ja, det jo som det ofte med amerikanere, kjempehyggelig, så lenge man ikke snakker om politikk.
Jeg har mange republikanske ja. Venner, ja.
Altså hele familien der borte er jo republikanere og er jo Trump-folk, så... Men ikke sant, det kommer tilbake til alternativer. Hva er alternativ til Trump? Jo, det Biden, og der er det... Noe av det jo hvordan de reagerer på konkret politikk. Mye av det liksom ikke rot i virkeligheten med hva han skulle ha sagt og gjort, og hva det, demokraternes intensjoner og så videre. Men ja, mye av det kulturelt der borte, og de to alternativene. Her hjemme så det ikke bare det.
Are, hvem vinner valget i november?
Ja, jeg har sagt det før, jeg vil si det igjen, selv om jeg sa vel tidligere at Biden kommer til å snuble over målstreken. Nå det, ja, han faller før målstreken, og så kommer han til karreren så over, da kan vi kanskje si.
Hvem var du sa, Biden. Du trodde du kom til å vinne i 2016, sa du?
Hillary Clinton.
Ok, det er greit. Ja. Nei, men da tar vi
ta
det med oss.
Ta alt jeg sier med en klipp salt.
Are Togvold Flaten, takk for at du kom.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.